Sangu na Viwa.
Mbote esengo kimia bobote mitema na bino baibuzuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America lolaka l'America huto Washington edi isango cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique esakoli ete ezalite na makoki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo oyo azalisika sénateur Mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kalubi a limbuli na mokano ete kosambisa mana cour constitutionnelle ezali lokumu epesama na mokonzi ya mboka na ministre wa yambo tango bazali nanu na ebonga na bango. Pona professeur Raphaël Nyabirungo molakisi ya droit na université ya Kinshasa moko na basambeli ba Matata Ponyo, cour constitutionnelle elakisi elongi ya malamu ya ekolo na mokano moye abengi sembo ministère public nanu elobite soki ekomema likambo liango na cour ya cassation. Inspection générale ya finance efunda Matata Ponyo na kopengwisa pene na million kama mibale e chamaki pona park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Matata Ponyo afunda ma elongo na Patrice Kitebi, ministre délégué na ya finance ya kala, na Christophe Grobler, mokambi ya société Africom ya Afrique du Sud, baye ba zalaki kosamba elongo. Mokano ya cour constitutionnelle molanda maki na bo sepeli na bo beti klakson tope kelelo ya mituka pe bato kotambola na Kindu Engoma mokonzi ya Manyema etuka epai wapi Matata Ponyo auta. Na Ituri pene na bato zomi na libwa ba kufi na bitumba ba simba minduki ba sali na mboka cha Nusibu na territoire ya Irumu pene na Bunia kolandalita tuli ya bayi société civile ba konzi ba mboka cha Busiku balubi ba bundi ba Lingomba FPIC Force Patriotique Intégrationnique ya Kongonde ba sali yango mokambi ya groupement chere Zamundu Batugura a lobi mampinga maeko lo Congo démocratique makoma kinesika yango kasi sima na mwa ntango bato ba kufaki basi ba kufaki pe ndako pene na tukumi sato miziki samaki nzoka nde na Sud Kivu na Mikenge na Mwenga koleka bato batano ba kufi pe mwambe bazoki na bitumba basimba minduki ya liboke lisengisaki bangumino na batwa twaga twa Tuganeo ba simba minduki ya babanya mulenge ba salaki bana basi pe bakolo bazalaki kati na bawei na bitumba bangumino na batwa Twagiwaneo basalaki pona kozungisa kanda ilobi molobeli ya mampinga na eko, ya ekolo Congo démocratique nesika eye major Dieudonné Kasereka ndako koleka zomi ezikisami bozali kolanda VOA huto Washington. Jean-Michel Chama Lukonde ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique azali sika na Assemblée nationale pona komika kolekisa collectif budgétaire ya 2021 bayi bula matari ba sepeli balobi ba matisi na 14% misalo ya koleka ya mubu moleki. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken azali kobanda lelo na Nairobi na Kenya mobembo moye ya yambo na Afrika akokutana na président Uhuru Kenyatta ya Kenya pe na simanango akokende na Nigeria pe na Senegal na etapi eye ya yambo ya mobembo na ye azali kosolola na pono tali boyokani na Afrika pe pona bitumba na COVID-19. Joe Biden na Xi Jinping bazali na masolo lelo pona komeka kokitisa bobendani kati na bikolo ya États-Unis na Chine. Mokonzi ya Amerika na mokokani wa ya Chine bako solola bako zana masolo na bango po itali kumeka kopekisa ete bobendani na bango mimima bitumba na mokili. Sango na biso esuki awa tokutana na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili lelo pe tokoba kolanda VOA Lingala na site internet pe na Facebook na biso ezalaki babino edi kisango.